Азатлык радиосы сили бүгін 18 май душанбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің топшыруда. Крым татар яшьләре Сергеннең 75 еллыгын искә алды. Алар Шатыр тау тауына минде. Башкортстанның Стәрлебаш районы Әлемгужа авылында халык эшсезлек сәбәпле эшүгә сабышкан. Әлеге авылга сәяхәт итәрбез. Казанда татар хатын-кызлары форумы узды. Анда бөтен илдән килгән хатын-кызлар проблемалар турында сөйләште. Булар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Кеше һәм бүген төрле илләрдә Кырым татарларының сөргенгә куылуының 71 еллыгын искә алу чаралары уза. Якшәмбе көнне Берлинда беренче тапкыр узган чаралар "Йөрәгендә ялкын кабынсын" дип атала иде. Потсдам мәйданында алманнар, Берлиндә яшәүче Кырым татарлары, украиннар һәм Кырымнан килгән кунаклар җыелды. 18 май депортациясен искә алу чараларын Германияның хокуклары бозылган халыклар җәмгыяте вәкиле Кырым татары Айша Мәмәтова оештырды. Якшәмбе көнне шулай ук искә алу чаралары Польша, Чехия, Романия һәм Төркия узды. Казанда сәяси зулым корбаннарына багышланган һәйкәл янында урам җыены 18 май кичке 6-да үтә. Татар иҗтимагый үзәге бу чараны кишер шигаре белән оештыра. Кичә ук мәчеттә хакимиятләр уздырган чарада күпләр катнашмады. Аның урынына быел элекке еллар белән чагыштырганда күбрәк 4000ләп кеше Шатыр тауына менде. Ел саен Кырымда 18 май матәм йөреше һәм ак мәчетнең үзәк мәйданында дистәләгән мең кеше катнашында матәм җыены белән уза иде. Аннексиядән бирле ак мәчет үзәгендә кешеләр жиылуы тыйылды. Быел да мәжлеснең урам жиынын оештыру мөрәҗәгате кире кагылды. 1944 елның 18 майында Кырым татар халкы Кырымнан Үзәк Азия һәм Уралга сөргенгә куылды. Аларның яртысына якыны юлда һәм сөргеннең беренче елларында үлеп калды. Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган 18 май Кырым татарларының матәм көнендә ватан хәсрәте белән бу дөньядан мәңгелеккә киткән Кырым татарларны искә алам дип белдерде. Эрдоган Кырым татарлары өчен үткән заманнарның ярасын хәтерләткән яңа чор башлануын билгеләде. Кырым 2014 елда халыкара хокукларны бузып яулап алынды. Төбәктә кабат хокук бузулар башланды. Моны кабул итү мөмкин түгел, диде Эрдоган. Президент Төркиянең Кырым татарларының ватаннарында тыныч һәм имин яшәүен тәэмин итәр өчен көрәшен дәвам итәчәген белдерде. Быел Анкарада узган матәм җыенында меңләгән кеше катнашты. Петербурда Бегиев укулары дип исемләнгән икенче халыкара фәнни белем бирү конференциясе барышында 18 май көнне ясаган чыгышында Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин дә депортация корбаннарын искә алды. Бу көннәрдә без ватанын агрессордан саклап һәлак булганнарны, шулай ук зулым һәм сөргендә нахакка үлүчеләрне дугаларыбызда искә алабыз. Бүген 18 май Кырымнан сөрелгән халыкларны искә алу көне. Алар арасында безнең кардәшләребез Кырым татарлары да бар иде. Кырымда матәм чаралары үткәнгә Кырым мөфтие бүген Бегиев укуларына килә алмады, диде Гайнетдин. Мөфтиләр шурасы рәисе үз чыгышында Кырым татарларының Русиягә кушылгач үсеш мөмкинлекләре һәм хокукларының артуын билгеләде. Моңа дәлил итеп ул Русия президентының татарларны реабилитацияләү турындагы фәрманын әйтте. Шулай ук Кырым мөселманнарының дини идарәсенә кайчандыр аларның милке булган тарихи биналарның кайтарылуын искә төшерде. Рауил Гайнетдин күптән түгел Кырымда булып киткән Төркия хокук яклаучыларының фикерен искә алды. Сәфәрнең беренче көнендә ул Кырымның рәсми мәгълүмат чаралары вәкилчелек җитәкчесенең Кырым татарларының хәле белән канәгать булуы турында язып чыкты. Вәкилчелек рәисе элекке депутат Зәфәр Үскүл исә соңыраак бернинди дә белдерү ясамаганын хәбәр итте һәм Төркиягә кайткач сәфәр турында хисап әзерләнәчәген белдерде. Быел Казан мәшгульлек үзәге белән берлектә 14 яшьтән алып 18 яшь тәге үсмерләр өчен җәйгә 3400 эш урыны ачыла. Моның өчен шәһәр бюджетыннан 9 миллион сум акча бүленгән, дип сөйләде Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин дүшәмбе киңәшмәсендә. Балаларның җәйге ялын оештыру өчен Казан 231 миллион сум бүлгән. Лагерьларда ял итү бәясе узган ел белән чагыштырганда артмаган диярлек. 7 көнлек җәйләү 1600, 18 көнлеге 2800 дан алып 3600-гә кадәр 4000 баланы Кырым һәм Краснодар краена җибәрәчәкләр. Анда 24000 сумга 18 көн ял итеп кайтып була, диелә Казан мэриясе киңәшмәсендә. Софиядә 2014 елда теркәлгән Волжский Булгарий оешмасы 13 июнь Болгарстанда беренче тапкыр Сабантуе үтәчәген хәбәр итә. Болгарстан вице-премьеры хезмәт һәм социаль сәясәт министры Ивайло Калфин, Русиянең Болгарстандагы илчелеге, Русия һәм Татарстан хөкүмәтләре, Бөтендөнья татар конгрессы һәм София мэриясе химаясендә узачак Сабантуе Идел буе халыкларының татар, башкорт һәм чувашларның гореф-гадәтләрен һәм мәдәниятен саклау һәм популярлаштыру популярлаштыру. Соклау һәм популярлаштыру өчен оештырыла дигән чакыруда. Оештыручылар 5000 ләп кеше киләчәген фаразлы җыелу урыны Софияның Южен паркы. Иртәнге 10-нан кунаклар милли уеннарда катнашачак, татар, болгар һәм казак башлары белән сыйланачак. Милли кул эшләре күргәзмәсе һәм ярминкәне карыйлачак. Кичен программада биюләр каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар яшьләре сөргеннең 75 еллыгына багышлап Чатыртау тауларында милли байраклар тотып, милләт, ватан, кырым сүзләрен кычкырып, 4000 ләп кырым татар яшьләре Чатыртауның иң өстенә менеп, анда кырым татар милли байрагын нурлаштырды.
Сәйгыны ватандашлар, хөрмәтле агаларыбыз, гәнчләребез. Арада тоттанмамызның сәбәбе һәркегез чөнки яхшы беләсез. 18 Mayıs, 44. sene bu millet için bizim dedelerimiz, ecdatlarımız için büyük bir faciadır. Errahmanirrahim, Maliki Yevmeddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn.
Тяжело, когда человек что-то не хочет, и его заставляют. А когда человек намерение примет, оно легко. А за счет чего? Потому что он хочет это делать.
Память о трагических событиях. Хотелось быть рядом с своими, так сказать, соплеменниками, с своим народом. Очень хорошо, что много молодежи в этот день собирается здесь, поднимается на одно из таких памятных, скажем, символичных мест, Чатырдак. Надеемся, что впредь это будет продолжаться из года в год.
Это сегодняшнее восхождение посвящаю своей бабушке Джапаровой Эльмире, также второй бабушке, ради них только. Я сегодня поднялась, и мама Нанашка сказала, чтобы Раметли надо принести, помнить и переживать это за них, потому что они должны нами гордиться.
Это становится уже традицией у нашего народа, восхождение именно в эти дни, накануне вот депортации нашего народа, 71-й годовщины. В этом году поднялось, на мой взгляд, более 4000 человек. В прошлом году было 3000, мы в прошлом году выставляли счетоводов, считали. В этом году не было у нас такой возможности. В общем-то, все, задача поставлена, почти выполнена. Мы поднялись на Чатырдак, намаз совершили здесь, почитали молитву, поминая наших, тех, кто погиб в те годы, наши деды, прадеды, отцы наши.
Кырым татар яшьләре сөргеннең 75 еллыгына багышлап Чатыртау тауына менү видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук Кырым татар сөрген корбаннарын искә алу чарасы Анкарада, Киевта, Прагада, Варшауда һәм башка шәһәрләрдә узды. Бүген шундый ук чара Казанда үтә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Стәрлебаш районы Әлемгужа 2-нче исемле Шәкәр авылында 78 йортның 28-е буш, 21-ендә берәр генә кеше яшәй. Рәмзи Тәбүләев әлеге авылда булып кайтты.
Бул авыл Стәрлетамак, Ишимбай, Салават, Мәләвез, Күмертау калаларыннан алыс түгел урынлашкан, әмма авылга әле булса заман уңайлыклары тулыһынса килеп бетмәгән.
Бул Стәрлебаш районы Әлемгужа авылының Суспан фермасында İngilizler kişileşmeler, fermatın erilerden boyulgan, iş gürlük kurgan. Ama üzgertip kurular başlangas ferma yabılgan ve asuskalarını bütünleri sığarıp yüvergenler. Bunlar avul bulu görülen, din kuşmağas kure, osunlandar, atım oranlarına dinlenen. Kolanın gelip yarım kırağay suskalarını atıp alatorgayınlar dip hüleyi orındağı halık. Ferma hedir harabalarını hatırlete. Ауыл старостыга Кинябулат агай әйтүенсә, суска фермага гына түгел, мал фермага ла, ат фермага ла ябылган.
Бер вакытта авыл ярларында яшәүләре бик кыенга кыен була башлады. Ни өчен дигәндә, бүтә милекте ситтән килеп ала башланылар. Мәсәлән, менә безнең генә хозяйствоны колхозда алгансак та, әлеге вакытта ниндәйдер грузин килеп алды. Ә безнең заманда аның һымак нәмә юк ине. Значит, мәсәлән, алып карагансакта хозяйствола Harık 3000 baş su 3000 baş harık var inne. 3000 yarım suska firması var inne. 3 firma var inne. Her bir firmala 70'er 100 baş mal var inne. Havun hıyırları alar iki her firmala 2'şer 150 inne. Mana 3 firmala 2'şer 150 gidete 800 baş havun hıyırına buldu. Eli mana алып қарағансақта екі ауылдағына 100 баш хайыр тоталар. Бір ауылдықын фирмаһын сәпсін бітірділер. Бітті. Ауыл халқына іш жоқ. Ауыл халқы немеке ішлер келе білмей. Вис Сибирге шығып кетіп өттілер.
Юнир ағай Сибирде ішлеп қайтушылардың бірі. Хужалық ішлеген үшін жылдар бойы ақса төлемегес, сорахыдан шығып кеткен ол Сибир тарафтарына.
Не үшін деп не ақса төлемей? Семьяны бары керек, ашатыр керек. Мен ішлеген бойнырдан шығып кетемін.
Көп мі кіші ауылда мына Сибирде ішлей?
Башты бүтәрі дейір.
Еш болмағас ауылда бик көп яшлар ескеге қалышқан. 20-30 яшлік егіттер 60 яшлік бабайларға еленген.
Мен үшін мергені үйсап, Динатович, ауылды еш ол қиындыр, қиындырақ енді. Алса төлемелер, еш жоқ. Инвесторлар хатып алып өттілі тереяқтан. Еш жоқ, шетан енді. Сон яшлар Мишеде та, сонда іскерлік барлық қиылы. Бұдан үш жоқ.
Сірге ақса қайдан табасыз?
Үшін ақса табыла. Мен оны тамақта яңылып әрек. Тамеке іске әр уақыт табыла ол. Ешті ақса тілеуді білмейлер ана.
Қайда ішлейін қол?
Қайда ішлейін. Мұна екі аяқта атыла берейін. Бұдан үйде.
Іш жоқ ма?
Іш жоқ ауылда. Іш жоқ.
Мал тұтағын?
Ұлтта, бір хайырда, бір бұдау, қышлықта. Қышлықта, бұдауда. Бір бей әлі. Біз шарықта, сұл бәрісті. Әпет көрмей әғы. Аңыны, қыш сығару әпет не керек. Көрмей керек, әпет үшілімесі қайданды. Сонды ауыл тұрмыш дегенде.
Ауылда бей жақсы, ауылда үйрі керек, іше керек, аша керек. Но ауылда кісіге жардам іше. Әбі әбейер көп, бағайар үлі біткен. Бағайар үлі біткен, но әбі әбейер кесірге.
Қайда шылейін ауызы?
Қайда шылейін ауызы? Ярда бітәм кісі көрсетіреққа.
Әсірге қайдан ақса табағын?
Әсірге әтіге бұсамы көр. Не, ғалы бірлер, не, бір әкмәйтіне қайдық бітәм, бісмала әтім.
Хұңғы 10 елда бұл ауылда бік көп кіші қолаға сығып біткен. Ошы сәбәпле бихисап йорт бұш тұра.
Іскен кішілер бар. Юк деп айтып болмай, күпләр. Мәсәлән,
яшьләр ме?
Яшьләр. Алар яш егетләр. Егетте 25-28 яшьлек егетләр мына авылда йөриләр.
Аларга карап торган 50-55 яш берилә.
Аларды карап торган, алар бабай булып үткәннәр. Исеп. Алар 20-18 егет безнең бәлеке генә авылда. Бәлекеген ауылда. Алар үйленмейлер. Алардың, сол әсәләрінің, апаларының пенсияға келуге, алар әзірленіп тұралар ұжы. Несек, хазайстваның, оның хатырға, бісәнің хатырға, несек бұл хала тігілей бала етіп, мұна шонда етіп, біз өзлерін өзлері ісуге халыштырып, хазайствала ішлемейінсе, яшарға тұрышып ятқан болалар енді. Тіге, Русса айтқан сақта, Городский бомжы деп айтабыз енді біз аларды қазір.
Сіздің ауылда біз бос тұрған үйлерді де көп көрдік.
Бос тұрған үйлер көп. 28 үй бітесі біздің ауылда 78 үй бар. Сол 78 үйдің ішінде 21-де бірер ғана пенсионер кіші тұра.
28-дендә вообще бикле торалар. Менә эш шулай. Бик насар хәл килеп чыгып бара дальше беше. Менә мин күп күрше авылларда да булгалайым. Аларда да бик Федоровка районында булдым. Анда да шундай авылларга карата мөнәсәбәт нык насар. Дальше булсын, нисек булыр, кайлай булыр, без аныгына, конечно, әйтә алмайбыз. Өстәге начальство дип әйтәйем инде, нәмә дип уйлайдыр авыл халкы турында, авылдагы эшсезлек турында, аны әйтәләр, ат дидә эшсезлекләр, әз бездә юк, наоборот, авыл ярында эшсезлекләр күп хәзер, күп. Элек сүгілдір ішлай тұрғанылар, хатамызлар, ерділер де шында сүгілдір де, нейді біз түрлі ішті ішлай тұрғанылар, сүгілдірін де бітті, егін де сәсмейлер юнын етіп, бітті бұған яланлар пашты ішті, мұна бәдің хазайсты ола, 3800 гектар пашты, 4000 гектар пассивный площад бар ине. Шоның кедеті бір 40% юнын етіп сәсілі мәкен, жоқ мәкен, анын айта алмайым мен. Мен қорап жүрген, мен өзім ауыл қожалығында көп ішлегестін, білем, алмайым, көп бірлер сәсілмейсе яталар.
Әйткенде біз хөрлімеген бақылар болуына өз көздері бізмен инандық. Шуғала ауыл старыстағына түгіл, ұлы ештегілер де бұйыл сәсіл несіп болыр деп қорсылар.
Мұна сәсіл де есік қалай болар, білмейм анын. Мәселер,
бұл ауыл клубы. Оны клуб деп әйтерге әлбетте тіл де әйленмей. Әмі орындағы халық айтуынса, заманында ол гүрләп тұрған, ұшында тойдар өткергендер, гармонға бейгендер. Хәдір ол бік аянысылы хәлді. Халықты тынысландыру үсін, ауыл шура әрейсі бұнда мәсет боласақ деп алтақта әліп қойған. Оны әлігілі хәдір 5-6 елдан ашу уақыт өткен. 21-нче буат булһала авылга һаман асфальт төшәмәгәндер. Ямгыр яуга юлдардан йөрерлек түгел диләр авылда. Бул мәктәпте 90-нчы елларда төзегәндер. Оптимальләштерү тип укучыларды күрше авылга йөртәләр. Бында балалар бакчасына нибары 6 гына бала йөри. Уларды ике тәрбиясе кара. Авылда халык нигездә мал тотып көн күрә.
Мына минем һәйрәм, мына ошо минем кармелисем инде. Балаларыбызды бізімізді қармет ете, Аллаға шүкір, рахмет. Әйе, 12 литр өт бере. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, молодец, молодец, молодец, молодец. Молодец, әлі ғына кетуден байтты мұна. Кету сақты, кету үрей. Молодец, әйбәт, рахмет. Уақытында құрмайдың деген болдық, сонда тігіл айтып, бұл айтып. Әйе, халамды хатып алабыз. Өзіміздің пай ерлеріміз бар, пай еріне 50 килограмм бойдай берелер, бір сетінер арыш берелер. Бұна шолай деп яшап атабыз енді.
Тезе тезе туғырға келдің мәне, юқ. Бір юмағымды қоя білмейім деп, тезің яңға жүгіріп келіп кеттім.
Мәселе пай.
Яштерден айырмалы ауылдың ағынайдары өз фольклор ансамблін төзіп жіберген. Олар түрлі конкурстарда бірінші орындарды яулай. 60-70 яшлік әбейдер башқұрт халқының барлық бұрынғы елаларын тіргерген. Кедек хуғы елағы ең біріншілерден болып, стерил тамақта ашқадар таңдары фольклор байрамында көрсетілді.
Жатқан жері ер болар, бұтқа болар, таш болар, ең азақтан гүл болар. Бақылдарға төгілдер, егендер өстерілдер, кім біле, әйтігіз әлі?
Бұла бұла, хе, дидәк бұла. Бұрын-бұрындан білің атай-алатайдар бистаркаларға, бистаркалар мінен үй бойынса еріп күліп алғанда. Оларды бақылдарға сығарып төккендер. Бұрын ашыл, бек шәп ашлама болған.
Ансамбльді Лейсен апай ұйыштырған, тырышлық бұшқа кетмеген. Фольклор түркіміне халық ансамблі есімі берілген.
Көңіліне сәрге тырысамыз. Көндірекей ансамблі түзіп, бұл ансамбль қазір халық ансамблі есімін алды. Жүрмеген жеріміз жоқ, Алланың бергеніне шүкір Башқұртстанның бек көп қалаларында біз топайттырға тұра келді. Әр уақытта орындар алып жүреміз. Ашқазақ таңнары республика фестивальдеріне қатынасып орындар алып қайтабыз.
Біздің ансамбльде апай кімдер басшылыса?
Біздің ансамбльде бүтін әлі пенсионерлер, әбейлер, мына бит мына. Мына һәм мына пенсионер әбей, мына оқытушы, мына оқытушы, бұл оқытушы, мына оқытушы, мына даяр қабылдау бешләне, мына һала оқытушы, мына мына біздің Ашқазақ таңнарында беренсе орындалған фото. Әмина мына һа? Мына һа. Хаван тойында беренсе орындалдық. Бұл сол фото болып саға. Әмина мына һа? Эфелә біз Бишек ере ансамбліне бардық. Андала беренсе орындалдық біз. Әмина һа? Стәрлебаш районында Иман Нуры фестивалі өтті. Республика бойынша. Сонда біз гран-при алдық. Ләкин яна мені кезіп келе адмалынар енді оның өзі.
Әмінаға
Башқұртыстан бидектері үфілі болды. Бұндала біз қатынаштық. Бұндала орын алып қайттық. Әмінаға гала концерт үфілі болды.
Апай, сізге бұл ансамбльге шиғырларды, күйлерді кім яза?
Өзім язам. Өзім сағарам шиғырларында, ерларында, күйлерінде өзім сағарам. Мына бұл Иман Нұрының күйі бик мотор ине.
Ерлап көрсетіңіз әлі.
Радик Дилмұхамедов Хұрай, апай бұл күйді қайдан сағардың? Деп айтам, қазір өткенде сағардым дедім. Ей қартлық, қартлық, нік ерте келдің? Мен қартайғанды, сен қайдан білдің? Еш уақыттарым қайда кеттіңін, қартайтып мені емхіз еттіңін, қартайтып мені емхіз еттіңін. Еті көплі, тегі көплітілі, мұна жәтіне бол, бек матыр өтті бастопа еттік сыға шағанық мұна, тоғыз кіші.
Әбіл әбейлер, апайлар ансамбльға тіле берейлер ме?
Тіле берейлер, бүті әлі тіле берейлер. Репетицияға қасан барабыз, қасан барабыз деп құрап тұралар. Міне, дәртлілер. Міне, ғарманесі біз бігірек шәп әруза. Міне, мұны ғала сәсі үйолағы өткергейінік Ашқазақ таңларында. Міне, ғала Ашқазақ таңларында сәсі үйолағында.
Башқұрттың бар юлаларын білеңіз.
Білеміз. Сәсі юлағын апардық, тедек юлағы, бала хаты юлағы. Сонан соң мына бұйылғы жылда апардым мен ақ қой салар едім құрбанға. Ол менің үлесейімден кеткен соғысқа 4 ұлы, бір енемдікі 5-ау. Біреудің 4 баласы менен тұрып қалған, ере кеткен, біреудің тағы 4 баласы менен тұрып қалған, ере кеткен. Олар сөйлескендер, егер тірігіне қайтсаңдар, ақ қой саларбыз құрбанға деп. Олардың бір әлі тірігіне қайта алмаған. Олар ақ қой сала алмағандар.
Ауылда тұрмыш бұна шулай өз яйына бара берер. Кімдер яшау мәғанасын шеше түбінде таба, кімдер тұрмышқа тойын алмай дүние күтер.
Башқұртстанның Стәрлебаш районы Әлімғожа ауылынан видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Сіз Ozatlyk радиосын тыңдайсыз. 16 майда Камал театрында түрлі илләрдән һәм Русия төбәкләреннән җыелган татар хатын-кызларының форумының пленар утырышын үтте. 600 делегат катнашкан быелгы форум Мөхлисә бабайның и татар хатыннары иң мөхәддәс бурычыбыз туган телне саклау шигарасында оештырылды. Ак калфагы оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова булай диде.
Барыбыз да беләбез, татар халкында хатын-кызның дәрәҗәсе һәр вакыт югары булган. Тарихтан билгеле. Ил башында хатын-кыз булган дәүләтләр бик аз, бармак беләгенә санарга була. Ә татар тарихында аның мисал бар. Казан патша бикәсе Сөембикә дөнья тарихында тирән из калдырган шәхесләрнең берсе. Милләтне берләштереп торучы туган телне юкка гына ана теле дип әйтмиләр. Тормыш шулай корылган. Гаилә милләтнең яшәү нигезе. Ә гаиләнең тук саклаучысы ул хатын-кыз.
Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Нигә дигәндә, хатын-кызлар белән сорашырга кил, миңа туры килә. Беренче мәртәбәдә җыелыштык, икенчесенә дә сорашулар булды. Бүген өченче мәртәбә җыелышабыз Казанда. Ләкин максатлары, төп максатлары һаман шул. Әйтик, тел һәм җәмгыять, гаилә, Milli Xatın-Qızlar Xərəkəti, Mədəniyyət, Məğarib məsələləri, şuşu məsələlərini aşıqdan aşıq xəl itu, ortağa salıb siləşu, xəm kiləşəkkə buruşlar bilgiləv forumunun tüp məqsatı.
Mənə 100 yıl əlikdə Tatar Xatın-Qızları şuşulay Məskəvlərgə, Qazanlarga, Ufalarga ziyılıb, üzlərinin kurultaylarını ızdırganlar. Onda da tüp məsələ olub dil, millet, din problemisi oturgan. 100 yıldan sonra biz mənə ziyılıb, nəq şuşu məsələlərini kudərəbiz. Dil, din, millet. Yəni, Tatar milleti bulganda bu problemlar bulur indi ol. Bana əzir bulub durğa gerek, həm bu problemlarını hal etüdə üzübizdən mümkün qədər ölüşübizini kirtirəyə gerek deyib oylayım. Ақ-Қалфақның ішін жоғарырақ дәрежеде, интеллектуал дәрежеде көресім келе. Яғни, ұршық байрамлары, сібірті байрамлары, құлялық сегулер, олар да яры, әммәләген ол сәхне жәмәғәр. Ол фольклор, ол сын тұрмыш түгіл енді. Сын тұрмыш ол, мені ақтарылып ташланған тарих, ол тіл үшін, милләт үшін күн сайын күрәш, ол өзіміздің құқықтарымызды жақлау мектептеріміз, мен асын шын тұрмыш деп білем. Сөз басымда айттым, артымызда Татарстан тұрады. Ол бұлай ғана форум сеніне айтылған сөз түгел. Жоба бізді Алла тұра, артымызда Татарстан тұра, соны бір қашан ұмытпаңыз. Шушы Татарстан үшін мұнан 24 жыл ілік мен ашылып иғлан еттім Ерік майданында, май айы күндерінде Татарстанның үш президенті болсын дейді. Біз президент статусын даулап алдық. Майданларда ашатып, қатын-қыздар, сираттар, 20-шер кіші емей, 20 кіші біз шушы майданда ашатып, Татарстан болсын, Татарстанның үш президенті болсын, Татарстан мүстәқи болсын, бәхітлі болсын дейді. Қазір сөздер ері, Татарстанға түрлі янаула ері, президент статусы керек бүгін деген керек. Шынғы Татарстан президенті, Татарстан президенті ұз бүтін дүния татарларының президентіне әйленді. Шуны ұнытмағы, ұз бізігіне күзіз бүтін дүния татарларыныңы. Қытайда қазымға қойтан деп біле, ұйғырыда мұнда келе, бүтін дүния Татарстанны таны, яқшы яқтан таны, минаға сүйінен. Жетекшілер өз ішілерін ішіледі. Біз өзіміздің ішін ішіледі. Динкішілері өз ішін ішіледі. Әммәләкен бір мақсатқа ішіледі. Милләтіміздің соқлап қалу. Мені шушыны білейік. Бір-бірімізді тірсәк білет етмейік. Бір-бірімізді көтәрейік. Татарстанды соқлып, бір-бірімізді соқлып, әм келесі елға дәріпленіп, есен сау болып, шушында көрешерді насип етіп. Мені шушы залларда ресип мотор құлдырамыз. Жәннәтлерді де бірді болырға насип етсен.
Жәмәғәт эшлеклесе язучы Фәүзия Бәйрәмова фикерләре булды. Әлеге хатын-кызлар форумыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.